Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji čućemo izbor najzanimljivijih razgovora iz 2019. godine. U prvoj ovogodišnjoj emisiji Solaris čućemo odabrane odlomke iz razgovora u kojima su nam stručne sagovornice i sagovornici približili neke od naučnih tema što su u mnogome obeležile 2019. godinu, kao i pojedina krupna i uvek aktuelna pitanja koja čine neprolazni i nepresušni predmet naučnih i filozofskih istraživanja.
Not to lose and not to fade, born with one aim, not to go astray. We were born with eyes so we think we can see, not knowing we're blind. We believe everything, we think we are free, but in fact we'll never be. Our body's a trap, our minds are possessed. The world's soul is in danger, caused by people's anger. And we're all witnessing our mother suffering. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. We've been taught how to play, but we never win the game. 'Cause them are setting the rules, so we go follow like fools. And when one's out of reach, they go put him on a leash, so that they can control, and that you'll never know. Everywhere is war, but what are they fighting for, if not for love? See, everywhere is war, but what are we fighting for, if not for us? I know they're scared of us, we could be dangerous, if we all become united as one. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. I want us to fight one another, kill each other, break, hate, betray a brother. They take from a mother in the name of a father. Still we don't come to believe our leaders are thieves. We're the daughter, we're the son, we're the people, we're one. We're the source, we're the force, we're the earth, we're the stars, we're the fire, we're the wind, the queen and we're the king, we're the thunder, we're the rain. We gotta break these chains. What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about?
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas ćemo čuti odabrane odlomke najzanimljivijih emisija iz 2019. godine. Započet ćemo podsjećanjem na periodni sistem elemenata Dmitrija Ivanovića Mendeljejeva, od koga se prošle godine navršio vek i po. O tome nam je govorila docentkinja doktorka Biljana Tomašević sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Dolazimo do Mendeljejeva, čiji savremenik je bio Lothar Mayer, koji je takođe, kako istorija govori, da su njih dvojica potpuno nezavisno u par godina, baveći se istim pitanjem, došli do sličnih rešenja. O tome govori i to što su obojica od kraljevskog društva nekoliko godina kasnije od objavljivanja svojih radova dobili Davyjeve medalje, dakle da je ravnopravno podeljena ta nagrada, ali je ipak Mendeljejev ostao kao neko kome se ipak više daje preimućstvo u samom postavljanju periodnog sistema, jer su njegova objašnjenja i pre svega postavljanje tog zakona periodičnosti, što je ključna stvar u periodnom sistemu koji je on apsolutno jasno i detaljno objasnio, što Mayer, bez obzira ređajući na sličan način elemente, čak i ostavljajući prazna mesta, ali nije dovoljno u objašnjenjima ponudio razloge takvog ređanja, pa je preimućstvo pripalo Mendeljejevu. Dakle, već kao i prethodne ideje, uredio je prema porastu atomskih težina, uočavajući pravilnost u tako grupisanim elementima, pravilnost u svojstvima tih elemenata, tih supstanci. Ono što je, dakle, osim tog zakona periodičnosti, opet ga pominjem, prvi put tako jasno definisanog, što bi značilo da je to prirodni zakon, da nije nikakva slučajnost i da će se sve, što je naravno predviđanje Mendeljejeva koje se ostvarilo, u čemu je on bio jako samouveren, i da će se svi ostali pronađeni elementi upravo ponašati po takvoj pravilnosti. Dakle, najveća potvrda toga da je Mendeljejev bio u pravu je upravo što se ubrzo nakon objavljivanja periodnog sistema 1869. godine sa ostavljenim praznim mestima desilo i to da ti elementi nekoliko godina nakon toga zaista budu pronađeni i da je Mendeljejev za ta prazna mesta, radi se prvenstveno o galijumu koji je bio prvo pronađen, ali za skandijum, galijum i germanijum ostavio je mesta dajući im unapred imena eka bor, eka aluminijum, eka silicijum, znači elementi koji će uslediti nakon ovih elemenata, biti njihovi članovi kolona u kojima se ovi elementi nalaze, i čak je išao toliko do detalja da je predvideo i atomske težine i svojstva ovih elemenata, što se nešto oprezni Mayer nije usuđivao da predvidi. I interesantno je to da kada je nekoliko godina posle Boabarden otkrio galijum, Mendeljejev sasvim samouvereno tvrdio, pošto je trajala prepiska po naučnim časopisima, da je to eka aluminijum. I iznete su, pošto je Boabarden radio sa tim elementom, dakle došao je do čistog galijuma koji je godinama iz njegovog minerala prečišćavao, ali prvi podaci koje je dobio vezani za atomsku težinu su se razlikovali od podataka koje je Mendeljejev predvideo. Međutim, zato kažem, ta prepiska je trajala, nijedan od njih nije odstupao neko vreme od svojih stavova, pri čemu je naravno Mendeljejev ostao uporniji. Čak se mislilo da Mendeljejev samo hoće tu da i tu vrstu pažnje skrene na sebe za otkriće novog elementa, ali je Boabarden u stvari naknadnim prečišćavanjem došao do toga da atomska masa novog elementa galijuma ipak odgovara onoj koju je Mendeljev predvideo. Čak su se tada u naučnoj javnosti pojavljivali komentari da bi Mendeljev čak i prirodne zakone uspeo da promeni samo da bi dokazao svoje filozofske ideje, što naravno nije bilo tačno, nego je apsolutno sa potpunom preciznošću odredio svojstva elemenata koji će tek biti otkriveni, i to je možda taj trenutak kada zaista više nikakve zadrške nije bilo u potvrdu i u verovanje da je to ta tablica koju je Mendeljev sastavio zaista jedina pravi mogući način da se elementi urede prema svojstvima, ponavljam, atomskim težinama, a kasnije posle Mendeljeva, kasnije početkom 20. veka, radovi na atomskoj strukturi su ukazali na to da taj redosled jeste naravno pravilan, ali se tada u stvari periodni sistem počeo uređivati ili objašnjavati poredak elemenata strukturom atoma, zapravo brojem pozitivnih neelektrisanja u samom jezgru, ali naravno poredak se poklopio sa onim što je i dokle je Mendeljev stigao. Naravno, kasnije se periodni sistem dopunjavao, što se i danas dešava u potrazi su hemičari za 119. elementom, i naravno usledila su otkrića o mnogo drugih elemenata.
Aprila prošle godine svet je zadivila fotografija crne rupe koja je pošla za rukom kolaborativnom timu naučnica i naučnika poznatom kao teleskop horizonta događaja. O tome smo razgovarali sa profesorkom doktorkom Draganom Ilić sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Sad ja bih ovdje iskoristila odmah da priliku da istaknem mogućnosti ovog teleskopa i šta je u suštini specifično kod ove fotografije. Znači, ona u tom smislu jeste fotografija, ali ona nije dobijena samo jednim teleskopom, već je to radio instrument koji je na bazi više instrumenata, odnosno to je takozvani radio interferometar, gde vi koristite teleskope na jako, sa različitih položaja na Zemlji i praktično uz pomoć njih simulirate kao da imate jedan veliki teleskop. I sad to je nešto što se naziva interferometrija, odnosno konkretno u ovom slučaju radio interferometrija, gde u suštini to, ovako svi koji se bave astronomijom znaju da što imate veći teleskop, možete da snimite sa što više detalja nešto na nebu, imate bolju rezoluciju. Najbolje je kad bismo imali ogroman teleskop veličine Zemlje, ali to naravno nije toliko izvodljivo da se uradi, ali uz pomoć interferometrije vi možete da simulirate da vam praktično dimenzije, rastojanje među dva objekta predstavljaju kao neke dimenzije tog nekog fiktivnog teleskopa. I mi smo konkretno u ovom slučaju taj Event Horizon teleskop, koji se naziva teleskop horizonta događaja, je koristio 8 teleskopa koji su raspoređeni svuda po planeti Zemlji. Oni su simulirali kao da je naša Zemlja jedan veliki teleskop, da tako kažem.
Ako se ne varam, veliki tim naučnika je kolaborativno radio da se ta fotografija ostvari.
Jeste, znači priča da ste vi morali da uključite instrumente sa celog sveta, znači i ne znam, u Španiji, i u Čileu, u Južni pol, Amerika, vam dovodi odmah samim tim jako veliki tim, jer da s jednim, da kažemo, instrumentom rukovodi jako veliki tim. A plus, naravno, u samoj obradi signala, pošto kod ovakvih snimaka i ovakvih eksperimenata sama obrada signala je vrlo komplikovana. I na tome je u suštini s jedne strane i veliko dostignuće ovog konzorcijuma, jako velikog tima, da su oni uspeli ne samo da simuliraju teleskop velike rezolucije, da mogu da razluče supermasivnu crnu rupu na 55 miliona svetlosnih godina odavde, već su mogli da izvuku tako slab signal praktično kombinujući različite algoritme za obradu slike.
Zapravo to je nešto što je inovativno napisano za tu namenu.
Jeste, baš za ovu namenu, i ono što je zanimljivo, taj programski, da kažemo, paket, program je već dostupan na internetu, entuzijasti mogu da ga pronađu i da sami primene te iste algoritme na neke svoje podatke i da provere njihove rezultate. Muzika.
sans trop savoir où nous mène demain. J'entends parler les gens dans le train de vieilles idérances. Je pense sans trop y croire, est-il trop tard? J'ai peur des idées noires, de nos yeux perdus dans le miroir. Je trace au gris des mots, est-il trop tôt? Sans effacer tout ce qui n'est pas perdu au coin des rues. Je vais chercher à te redessiner, à te remercier de nous avoir donné encore une chance d'y croire, encore une envie de te voir donner, puis se prendre les pieds, jouer, jouer, à tout recommencer. Chasse à grands coups de tatane. Je me fous des iguanes, des sauvages, de la rage. Je me fous des trop tard, des histoires de rêves dans un miroir. Je trace au gris des mots, est-il trop tôt? Sans effacer tout ce qui n'est pas perdu au coin des rues. Je vais chercher à te redessiner, à te remercier de nous avoir donné encore une chance d'y croire, encore une envie de te voir jouer, puis se prendre les pieds, jouer, jouer, à tout recommencer. À tout recommencer, à tout recommencer, à tout recommencer, à tout recommencer, à tout recommencer.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo izbor odlomaka iz najzanimljivijih emisija protekle godine. Društvo za neuronauke Srbije je tokom 2019. u saradnji sa mnogim drugim ustanovama organizovalo niz događaja koji su nam u mnogome približili to fascinantno interdisciplinarno područje. O neuronaukama kao inspiraciji govorila nam je doktorka Ivana Bjelobaba, viša naučna saradnica iz Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković.
Kada se govori o evoluciji centralnog nervnog sistema, ono što je osnovni princip je encefalizacija, dakle koncentracija nervnih ćelija u glavenom delu, jel, gde su smeštena i većina čula. Ta encefalizacija se usložnjava, jel, povećava se broj neurona, ali nije samo broj ono što je bitno. Kao nekakva najpreciznija mera se danas uzima, mislim, ali i to aproksimacija, se uzima koeficijent encefalizacije. Pa smo tako mi po koeficijentu encefalizacije visoko, negde između 7 i 8, a ispod nas je tek delfin na oko 5,8. A sad, šta to znači? To znači da je naša, da je merena težina mozga, jel, koja iznosi oko 1450 grama u proseku, u odnosu na očekivanu masu mozga za životinju naše telesne težine, veća, mislim, to je odnos između očekivane i realne mase našeg mozga, ali očekivane u odnosu na
koliki nam je mozak u odnosu
težine.
Na nas same.
Da, pa recimo, da, to je nekakva, vrlo je kompleksna jednačina kojom
zvuči
se do toga
zvuči kao prilično gruba mera. Jest. Verovatno nije baš da postoji savršena korelacija.
Pa ne postoji.
U odnosu na funkcije mozga, na to šta taj mozak može da uradi. Delfini su veoma inteligentna bića takođe, yes. Ali siguran sam da postoji i stvorenje sa nižim koeficijentom koje opet u nekim zadacima pokažu sposobnosti veće nego neka sa višim i vice versa.
To je opet u vezi sa evolucijom i u vezi sa problemima koje nam je prirodna sredina nametnula. Jel? Mi se svi... priroda traži optimalna rešenja, ona ne traži maksimalna, jel, kako... Lepo reče opet doktora Tanasovska. Dakle, odnos težine mozga i odnos težine tela isto ne mora da znači da je neko inteligentnije, neka vrsta inteligentnija ili manje inteligentna. Slon ima ogroman mozak, kit takođe, ali po broju neurona su opet ispod očekivanog u odnosu na telesnu masu. Sad se broj neurona opet uzima kao nekakav parametar, ali je i to relativno zato što se stalno razvijaju nove tehnike brojanja, pa mi stalno dobijamo drugačije cifre, jer u zavisnosti od naših merenja dobijamo i različite rezultate. Ono što je bitno kod kičmenjaka, ako sada razmatramo kičmenjake, jeste da se stalno, postoji trend stalnog uvećanja prednjeg dela mozga, što na kraju kod sisara dovodi i do pojave korteksa. A to je u vezi opet sa funkcijom, dakle u korteks se sele te nekakve više kognitivne funkcije. I to je nekakav trend koji se vidi kroz evoluciju.
I naravno narastaju, uslovno rečeno, oblasti mozga koje se bave koje omogućavaju, mada još uvek ne znamo baš na koje sve načine, apstraktno mišljenje i komunikaciju jezikom.
Jeste. Komunikacija jezikom je zaista bitna za našu evoluciju i bitan događaj u našoj evoluciji. Mi znamo da se šimpanza i čovek, često se spominje taj podatak, razlikuju u samo 2% genoma, ali očigledno ta 2% jako bitno.
Da, ako brojimo nukleotide, ali pošto u genomu naravno sekvence tih nukleotide imaju specifična značenja, to u funkcionalnom smislu nipošto nije 2%.
Pa naravno.
Još jedna važna godišnjica u 2019. godini odnosi se na 140 godina od rođenja našeg velikog naučnika Milutina Milankovića. O tome smo razgovarali sa akademikom, profesorom doktorom Zoranom Kneževićem iz Odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Naravno ima u više oblasti, ima onoga gde se može prepoznati, znači, da kažem, doprinos Milutina Milankovića. Pa tako ja bih rekao, naravno, njegovi ciklusi klimatskih promjena su i dan danas, da tako kažem, nešto što je potpuno živo i aktivno, jer je on zapravo, kad je već tek počinjao da radi na tim problemima, on je ceo taj problem zahvatio u njegovoj opštosti. Dakle, nije se on bavio samo ledenim dobima na Zemlji, nego se on bavio teorijom klimatskih promjena na svim nebeskim telima, znači da koja bi bila primjenjiva na svim nebeskim telima. I ona je direktno primjenjiva, recimo, nad nebeskim telima koje nemaju atmosferu. Tako da je Milanković još 1921. godine u svojoj prvoj knjizi koju objavio u Parizu, kod Gotija Vilara, je zapravo već izračunao temperature na površinama, recimo, Marsa, Meseca, Merkura, Venere i tako dalje, dakle, polazeći od onoga što se u tom trenutku znalo o tome, o tim planetama, i dobio izvanredne rezultate, zapravo jako dobre rezultate. Tako da vi dan danas ćete naći, recimo, u literaturi naslove tipa Milankovićevi ciklusi na ekstrasolarnim planetama. ili ne znam, možete da vidite recimo na ove rezultate sa Plutona, ili sa ove misije koja je pre, mislim, godinu ili dve dana je sonde koja je proletela pored Plutona, snimila Pluton i poslala nam izvanredne snimke tog dalekog malog sveta. Vi imate radove koji se bave klimatskim pojasevima na Plutonu i pozivaju se na Milankovićevu teoriju i na njegove jednačine. S druge strane, imate dosta ovog, onoga što u savremenoj, što je ona na određeni način uveo u savremenu nauku i što se i dan danas koristi kao jeli nešto što je kao neka datost jeli u toj nauci, kao što je na primjer u nebeskoj mehanici vektorska analiza. On je bio pionir vektorske analize u nebeskoj mehanici, gde je zapravo klasično predstavljanje orbita, odnosno orbitalnih elemenata, keplerovsko predstavljanje orbitalnih elemenata sa šest parametara koji opisuju kretanje tela po njegovoj putanji oko centralnog tela u sistemu, recimo Zemlje oko Sunca, jeli, on je uveo samo dva vektorska ova elementa i onda je vrlo precizno izveo veze između svih mogućih vrsta klasičnih elemenata kao što su keplerovski i neki drugi sa tim njegovim novim vektorskim elementima. Time je recimo sažeo knjigu iz koje ste morali da učite nebesku mehaniku sa recimo na jednu trećinu. Jer je naprosto notacija njegova vektorska je bila kompaktnija, kraća i jasnija od one kojom smo se služili do tada. Tako da evo to je jedan od svakako velikih rezultata koje je on zapravo uradio kad je u pitanju nebeska mehanika. Naravno i neki drugi su i pre njega i posle njega istu logiku, iste recepte primjenjivali u nekim drugim oblastima nauke, tako da se recimo taj jedan od tih vektora koje je on uveo se danas u literaturi najčešće naziva Laplace-Lencov vektor. Laplace je bio mnogo pre Milankovića, Lenz je bio posle Milankovića, tako da.
Tako da bi možda trebalo da se zove pravičnije Laplace-Milankovićev.
Bilo je nekih ideja.
Ili Laplace-Milanković-Lencov.
A onda su se pojavili ovako tako isto neki dušebrižnici koji su rekli da je pre Milanković. Milanković nikad nije pretendovao da je on autor toga i da on ima neku ideju toga, da je to njegova ideja, ta vrsta ovoga prikazivanja vektorskih elemenata, nego jednostavno to uveo u nebesku mehaniku, izveo sve veze između starih i novih elemenata i to je predavao u okviru svog kursa nebeske mehanike do odlaska u penziju.
Nažalost, jedna od nezaobilaznih tema protekle godine, kao i minulih godina, bile su globalne klimatske promene, čije se posljedice sve konkretnije osjećaju. O tome smo u više navrata razgovarali sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Jedan od problema, da kažem, modeliranja klime i predviđanja klime jeste to da je, radi se o vrlo složenom sistemu koji je nelinearan na svim mogućim nivoima koji postoje, da kažem, u okviru tog sistema. Znači, radi se o izuzetno složenom sistemu. Veze između pojedinih elemenata su jako složene. Najbolja ilustracija toga je, recimo, da ukoliko bismo samo duplirali koncentraciju ugljendioksida u atmosferi, a ostali elementi bi ostali nepromenjeni u klimatskom sistemu, globalna temperatura bi vjerojatno porasla samo za 1 stepen. Međutim, pošto upravo zbog postojanja tih neliranih veza, a jedna od njih je recimo ili takozvanih povrtnih sprega, kako ih mi zovemo, jeste da postepenim povećanjem temperature zbog porasta ugljen dioksida vi polako počinjete da topite sve više i više leda na polovima. Zbog toga vaša planeta reflektuje manje energije natrag u kosmos, a u stvari zadržava veću količinu energije i to napravi još određeni doprinos na povećanju globalne temperature, a s druge strane opet toplija planeta u sebi u vazduhu na toplijoj planeti možda imate više vodene pare koji isto jak gas sa efektom staklene bašte, tako da vi još tu dodatno povećate temperaturu u planeti i na kraju završite u stvari da dupliranje ugljen dioksida može dovede do porasta temperature od 3 stepena, a ne samo 1,5 stepen koliko je u stvari naša atmosfera, da kažem, osetljiva kao izdvojeni element klimatskog sistema u odnosu na povećanje koncentracije ugljen dioksida. I to je ono gde vreba najveća opasnost od klimatskih promjena jeste da male promjene, da kažem, ili relativno male promjene u jednom elementu mogu da dovedu do drastičnih promjena u potpuno nekim drugim elementima klimatskog sistema, Mi to često nazivamo takozvanim tipping points ili tačke preokreta, jel tako, kada jedan put pređete neku granicu, onda stvari počinju da se dešavaju same od sebe, jel tako, i ne, više možda i više nisu, da kažem, povezane s onim što je nekada bio uzrok. Jedan od najvećih, da kažem, problema ili potencijalnih problema u budućnosti jeste tačka preokreta koja je vezana za takozvanu zapadnu ledenu ploču na Antarktiku, a to je jedna, da kažem, jedan deo Antarktika koji se topi inače brže nego, nego ostatak južnog pola, i koji verovatno za slučaj od porast temperature od 2 stepena će ući u situaciju da će se nekontrolisano topiti bez obzira da li će temperatura ostati, porast globalne temperature ostati na 2 stepena ili će dalje rasti. Topljenje tog dela Antarktika znači porast srednjeg globalnog okeana recimo od jedno 5-6 metara. Trenutne predikcije Međunarodnog panela za klimatske promjene jeste da do kraja ovog veka zbog topljenja velikih ledenih ploča globalni okean treba da poraste otprilike do jednog metra maksimalno. Međutim, kažem opet, sve više pokazatelja da temperatura, porast globalne temperature od 2 stepena znači sigurno skoro topljenje, stopljenje, odnosno pokretanje tog tipping pointa vezano za severno, za zapadno antarktičku ledenu ploču i topljenje, porast globalnog okeana koji će sigurno biti veći od jednog metra. I tu se, kako kažem, isto oslikava ta finoća samog sistema, znači da neke male promjene, znači koje mogu da budu samo pola stepena, u stvari mogu da dovedu do drastično različitih posljedica, zato što porast globalnog okeana od jednog metra je znatno bolja situacija nego porast globalnog okeana od 5-6 metara. Znači, tu sada pričamo o problemu priobalnih gradova koji se nalaze na malim nadmorskim visinama. Razlika od nekoliko metara u porastu, znači u stvari razlika između toga da li vi treba da zbrinete nekoliko desetina miliona ljudi ili nekoliko stotina miliona ljudi, i tu znači vrlo fine stvari mogu da dovedu do drastičnih ishoda na kraju. I s te strane opet su klimatolozi, ljudi koji se bave modeliranjem, vrlo oprezni i vrlo, da kažem, vode računa o tome da u svojim proračunima i modelima pronađu, da kažem, tu neku vrstu sigurnosti tačke oslonca, u smislu da te predikcije zaista budu zasnovane na iscrpljivanju najveće moguće količine informacije koje su u tom trenutku dostupne. Teško je sve to, naravno, da kažem, i modelirati i obuhvatiti, posebno recimo kada pričamo o dubokom okeanu gde ne postoji dovoljno, i dan danas ne postoji dovoljno smatranja koji bi nam omogućili da tačno znamo šta se dešava na dubinama u okeanu koje su preko 1000 metara, koje su, na primjer, dešavanje na tim dubinama su vrlo važne upravo za ovaj problem o kojem smo malo pre pričali, a to je topljenje leda na južnom polu i tako dalje. Tako da cijela stvar je dosta složena, ali opet neke stvari, da kažem, možemo sa sigurnošću danas o njima da govorimo kada pričamo o budućim prognozama i tim predikcijama ili projekcijama klime, kako ih zovemo, i neizvesnosti vezane za njih. A jedno od najvažnijih po meni jeste da je projekcija buduće globalne temperature za slučaj da je Pariski sporazum ispoštovan, odnosno da smo prestali da koristimo fosilna goriva, i za slučaj da ih koristimo istim tempom kao što ih sad koristimo, razlika u ta dva ishoda je veća nego što je pojedinačna neizvesnost svakog ishoda. Znači, u slučaju da više ne koristimo fosilna goriva, znači srednji porast globalne temperature će se zaustaviti na 2 stepena sa plus minus recimo 1 stepen, dok u slučaju, znači, da nastavimo dalje da koristimo fosilna goriva, globalna temperatura će porasti za 4 stepena sa plus minus 1 stepen, oko 4 stepena. Znači, ta dva opsega se uopšte ne poklapaju.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem. A sua língua, então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem.
quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá e dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naredna ovogodišnja emisija na koju želimo da se podsjetimo bila je posvećena 100. rođendanu Jamesa Lovelocka, koautora znamenite hipoteze o Gaji, prema kojoj je planetu Zemlju moguće shvatiti kao svojevrstan superorganizam. Tim povodom naš gost je bio profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Ako pogledate tu njegovu hipotezu, to je u stvari hipoteza da zemljina atmosfera održava se stabilnom na neki način, to je ta homeostaza, a u smislu temperature pa i sastava zapravo atmosfere, stvarajući optimalne uslove za razvoj života i održavanje života, i da je tako već stotina miliona godina. Ako pogledamo zaista opseg opadanja i prosječne neke temperature i snižavanje temperature je u nekakvom relativno, taj opseg je relativno zapravo mali i zaista pogoduje zapravo životom, iako su se neke spoljašnje okolnosti kao recimo količina zračenja koja dolazi od sunca zbog evolucije same zvezde mnogo više zapravo menjale, do nekih 30% je zemlja dobijala više zračenja u tom količinu toplote u tom periodu, ali temperatura se nekako na zemlji održava, i to je ono što je u stvari njemu bilo zanimljivo. I njegova je hipoteza upravo ta da postoji nekakav mehanizam koji dovodi do te regulisanja zapravo tih atmosferskih uslova koje pogoduju zapravo životu, i da je život taj koji na neki način uspostavlja te mehanizme u biosferi. Sad, način razmišljanja, uopšte način koji on to formulisao, izgleda više kao da je nekakav hemičar ili fizičar to formulisao. To nije način ili jezik kojim bi neko ko je biolog, evolutivni, naročito biolog, ispričao ili prepričao tu tezu. Znači, homeostaza, održanje, nekakav regulativni mehanizam, nigdje se ne pominje taj evolutivni moment, kako je uopšte došlo, kako je selektovano, kako je došlo prirodnom selekcijom do nečega da ta cela biosfera zapravo igra jednu takvu ulogu, ima takvo jedno globalno svojstvo. I to je na početku zaista izgledalo kao nebulozna ideja evolutivnim biolozima, poput, ne znam, Luontina ili Doolittla i čitave grupe zapravo evolutivnih biologa i oni su tu kritiku izneli javno i rekli, mislim, šta je to, kakva je to uopšte teza, jeste to je zanimljiva činjenica, ali gde je tu uopšte evolutivno objašnjenje, kako život može da dovede do takvog mehanizma globalnog i zašto bi to uopšte bio slučaj. E, tu je onda pokazao, ja bih rekao, svoju pravu veličinu i takt naučnika James Lovelock, koji je uzeo za ozbiljno tu kritiku i rekao, to je ozbiljna kritika, to je nešto na što ja moram da odgovorim, druge neću, baš me briga. I on je odgovorio i to je odgovorio vrlo, kako bih rekao, inventivno, smislivši jedan misioni eksperiment i izvevši ga, ajde da kažemo, u vidu kompjuterske simulacije. I to je jedna onako, u nekom smislu i pionirski zapravo rad. Misioni eksperimenti nisu ništa novo u nauci, ni u fizici, ni u biologiji, ali način na koji on to uradio, napravio jedan model i onda ga je simulirao na računaru i hteo da vidi koje će rezultate da dobije. Malte ne da testira kompjuterski, ajde da kažemo, taj misioni eksperiment. Misioni eksperiment je u stvari vrlo jednostavan i cilj mu je da pokaže na koji način evolucija, evolutivni proces, proces evolucije prirodnom selekcijom može da dovede do te homeostaze, odnosno balansa. Eksperiment, odnosno misleni eksperiment je sa belim radama ili preciznije rečeno dve vrste belih rada, crne i bele, bele rade, ili ajde ih zovemo bele i crne rade. Znači, kada bi to bila jedina dva oblika života na zemljenoj površini koji primaju sunčevo zračenje, zavisno od količine sunčevog zračenja. Ukoliko se ona temperatura na zemlji poveća, u tom slučaju će bele rade moći da reflektuju više svetla i one će samim tim, zavisno naravno od toga na kojoj temperaturi mogu da opstanu, one će biti uspešnije sa manjom količinom temperature, uspešnije će biti ove crne, da tako kažem, bele rade i to će biti jednostavan mehanizam selekcije, zavisno od svojstava okruženja, odnosno toga kolika je u stvari količina svetlosti koja dolazi do zemlje i samim tim zagrevanje zemljine površine i onda će se one, zavisno od fluktuacije temperature, smenjivati bele crne rade i reflektovaće bele rade uvek istu sličnu količinu energije kad se poveća u stvari suviše. One, ta količina energije, one će krenuti u stvari da izumiru, a ove druge će zapravo biti favorizovane, pa će onda one apsorbovati količinu koliko se su tu količinu energije. Ukoliko se smanji zapravo ta količina energije, onda će one opet početi da odumiru, a bele rade će biti favorizovane i u suštini održavaće, pokazuje se, jedan određeni opseg temperature. On je onda i komplikovao svoj taj takozvani Daisy World ili sve belih rada, da kažemo, eksperiment drugim komplikovanim simulacijama i to jeste bio u stvari substancijalni odgovor na tu kritiku da je to teza koja nije u skladu sa evolutivnom teorijom.
U 2019. godini napustio nas je veliki sovjetski i ruski kosmonaut, pisac i umetnik Aleksej Arhipović Leonov, prvi čovek koji je zakoračio izvan kosmičkog broda. U njegovu čast razgovarali smo sa diplomiranim inženjerom Dragom Dragovićem, vrsnim poznavaocem istorije istraživanja svemira.
I danas je to veliki izazov i danas samo velike kosmičke sile uspevaju da reše taj problem, a zamislite kako je bilo jednoj mladoj zemlji, kao što je bio tadašnji Sovjetski savez, da uradi jednu tako potpuno inovativnu i neverovatnu stvar. Pa evo, zamislite i danas dva čoveka da uđu u, recimo, telefonsku govornicu i da ih stavite pod vodu i da treba jedan da izađe napolje da se ovaj drugi ne udavi i da se ovaj posle vrati. To je tako da je sam izlazak u kosmos bio pre svega veliki tehnički izazov. za inženjere tadašnje. Kako otvoriti vrata, jednostavno kako da ne dođe do dehermitizacije kabine i posle se vratiti. Oni su to rešili na jedan primitivan, ali dovitljiv način, kao što Rusima to i inače osobina u to vreme bila. Oni su jednostavno imali jedan, kako bi rekao, platneni nastavak koji su kao harmoniku jednu naduvali, napravili hodnik sa dvoje vrata na početku i na kraju, gde je mladi Leonov trebao da uđe, da zatvori vrata za sobom i da otvori prednji kapak i da izađe u kosmos. On je to uradio, unutra je ostao njegov kolega Beljavski da kontroliše rad kosmičkog broda i da prati stanje svog drugara koji treba da izađe u kosmos. Skafander je još jedan problem s kojim su se trebali da suoče sovjetski inženjeri. Naime, o skafanderima se isto jako malo znalo. Skafander je zapravo, to danas znamo svi, to je zapravo mali kosmički brod koji treba da pruži ne samo mogućnost održavanja života u njemu, nego je morao da zaštiti ljude od kosmičkog zračenja, a o tome se nije znalo mnogo. Amerikanci su već od 60. godina radili sa, znali su za postojanje Van Allenovih prstenova, znali su znači za ubitačno zračenje solarnog vetra koji dolazi sa sunca, ali kako to izvesti, na koji način, jako se malo znalo. Pa šta da vam kažem, na slikama Leonova iz tog doba u kosmosu vidi se da su njegove čizme imale pertle. To je danas jednostavno nezamislivo bilo. Uglavnom, Leonov je izašao u kosmos, bio je privezan jednom, da kažem, gurtnom i bio je 12 minuta u otvorenom kosmosu. Postoje čitave knjige o tome kako se on na kraju, kako je opisao taj izlazak, kako se osjećao. To je bio fantastičan uspeh za Sovjetski savez, ali i za sve nas, za ceo svet, jer čovjek je uspeo, znači, ne samo da izađe iz, da odleti u orbitu oko Zemlje, već je uspeo da izađe u otvoreni kosmos. Ja se sećam da je to tada svima nama koji smo čuli za tu vest izgledalo da će čovečanstvo posle toga, nemamo granice, šta, Mars je tu, druge planete, asteroidi, jedna opšta euforija vladala posle toga, jer jednostavno znači da su tehnički problemi savladivi i da čovjek ide krupnim koracima. Mi naravno tada nismo ništa znali o toj političkoj pozadini svega toga, jer jedan od glavnih razloga zašto su Sovjeti tada to radili, to je bio politički prestiž.
Poslednji u nizu odlomaka iz prošlogodišnjih emisija posvećen je Nobelovoj nagradi, koja je dodeljena za doprinos otkriću kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja i za prvo nedvosmisleno otkriće jedne ekstrasolarne planete. Ovakav izbor laureata još jednom ističe neraskidivu povezanost između kosmologije i astrobiologije, odnosno između proučavanja vasione i života u njoj. O tome nam je pripovedao dr. Nemanja Martinović iz Instituta matematičkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.
U principu to su dva prilično, oba su jako interesantne otkriće. Jedan se troje ljudi je dobilo, zapravo s jedne strane imamo Michela Majora i Didier Queloz za otkriće egzoplaneta. Znači u principu oni su otkrili, ajde kažemo, prvu egzoplanetu oko normalne zvezde, koja je potvrđena.
Egzoplanete, ja se izvinjam za slučaj da to nije već odomaćen termin. To je planeta van sunčevog sistema.
Da, van solarne, egzo ili van solarne planete, često nikad nisam siguran ni jedno ili drugo. Ali da, to je znači za prvu potvrđenu van solarnu planetu oko normalne zvezde. To je jedno otkriće.
Ne smijem da pitam šta znači to normalna zvezda.
Pa u principu pre toga, znači odmah se, čim čujete tako nešto, znači da su bile poznate i druge planete pre toga, pa pre toga je zapravo bilo poznato nekoliko par planeta oko istog sistema koji su zapravo orbitirali oko pulsara. Tako da u principu pulsar je zadnji stadijum evolucije zvezda, na onaj ostatak koji ostane, neutronska zvezda koja ostane nakon eksplozije supernove. A oko normalne zvezde, znači ovih zvezda koji su u glavnim stadijuma svoje evolucije, kao što je Sunce, kao što su okolne zvezde koje možemo da vidimo na nebu i tako dalje, koje su deo tog, ajde da kažemo, glavnog niza, odnosno te svoje dominantne faze gde troše polako termonuklearno gorivo na putu ka neutronskim belim patuljcima ili crnim rupama. Pa znači, ko što je, bile su poznate planete oko pulsara, jel te, što je bilo krajnje neobičajeno i bilo iznenađujuće otkriće, a ovo je zapravo bilo otkriće planete oko, van solarne planete oko druge zvezde, znači koja je normalna zvezda, i to nalik Suncu, ajde tako da kažemo, gde je tu imalo nekoliko konotacija, zašto je to otkriće posle bilo bitno, mislim i zašto je Nobelova nagrada, prvo zato što je to je praktično otvorilo omogućilo je zapravo istraživanje, dalje istraživanja vezana za vansolarne planete, otkriće vansolarnih planete, i potpuno je srušilo naše koncepte i teorije vezane za nastanak sunčevog sistema, zato što ta planeta koja je otkrivena je zapravo bila ono što danas znamo, da, mislim što je danas se zove vreli Jupiter. Znači, bila je praktično planeta Jupiterolika, jako velika planeta koja se nalazi jako blizu svoje zvezde, znači bliže nego što je Merkur blizak Suncu, jako je brzo rotirala. I upravo zato je otkrivena, zato što je u principu tolika planeta toliko blizu svoje zvezde ima neke posmatračke potpise u Doplerovim pomerenjima linija u spektru koje omogućavaju da kako bi rekli, bude dominantno otkrivena. Sad, ono što je fora jeste da ona kad je otkrivena, prvo se mislilo da je anomalija, jer tadašnje teorije nastanka sunčevog sistema, odnosno planetarnog sistema, uopšte nisu ostavljene mogućnosti da tako nešto postoji. Ali onda ubrzo, pošto su, kako obično kažem, jednom kada otkrijete nešto, posle toga postaje mnogo lakše potvrditi i otkrivati slične slučajeve, zato što vi znate sad već šta očekujete i šta želite da otkrijete, onda su ljudi krenuli da gledaju, tako da za sličnim objektima, i onda su u početku tih prvih, ne znam, recimo 10-15 godina, prve planete koje su bile otkrivene su bile upravo vreli Jupiteri, zato što smo mi znali da one postoje i tako, i način na koji možemo da ih detektujemo. Tako da upravo je to bio jedan selekcioni efekat, pa smo onda imali teorije koje su bile u fazonu šta ako su sve planete vansolarne i vreli. Prvo, znači, imali smo skeptike koji su pre svega toga bili nema planeta, pa sad kad smo krenuli da otkrijemo vreli Jupitere, pa smo onda bili kao, možda su sve planete vreli Jupiteri, pa onda, mislim, naravno, ljudi koji su dalje rafinirali teorije posmatračke očekivanja, počeli da otkrivaju sve planete sve manje i manje mase na sve daljim udaljenostima od svojih zvezda, i došli smo danas u ovaj trenutak u kojem smo trenutno, gde praktično imamo 4000 planeta otkrivenih, potvrđenih, vansolarnih, gde mislimo da ih ima 200 milijardi u Mlečnom putu. A drugi deo nagrade je Elta Jim Peebles, čovjek koji je zapravo ajde da kažemo preokrenuo fizičku kosmologiju, znači u trenutku 60-ih kada se već mislilo da fizička kosmologija je krenula malo da trokira kao nauka, njegovo otkriće, to jest teorijska potvrda da postoji pozadinsko mikrotalasno zračenje, i njegovo otkriće vezano za neke prve kosmološke modele, uglavnom sa barionskom materijom i tako dalje, i za potvrdu posle tamne materije, tamne energije, su manje više postavila osnovu za sve ovo iz kosmologije što mi znamo danas.
Ovim ujedno završavamo današnju šetnju kroz najzanimljivije prošlogodišnje emisije Solaris, u nadi da ćemo i ove godine imati prilike da čujemo o brojnim i raznovrsnim naučnim otkrićima i temama. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.